instruction to just move to group on that. Instruction for my window to the pastor, so that I need to pray. Și dacă vă aduceți aminte, am discutat toată toamna pe începutul de primele versete ale capitolului 3 și după aceea începutul iernii. Și am ajuns la versetul 8 și am insistat asupra lui în mai multe rânduri. Versetul 7 și 8, atunci s-au deschis ochii la amândoi și au cunoscut că erau goi, și-au cusut frunze de smochin și au făcut acoperăminte. Când au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin raiul răcoarea serii, s-au ascuns Adam și femeia lui de fața Domnului Dumnezeu printre fumii raiului. Și-a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam și i-a zis: Adame, unde ești? Răspuns acesta: am auzit glasul tău în rai și m-am temut că sunt gol și m-am ascuns. Și despre acestea am mai vorbit multe. Și despre faptul că se apare prima oară în Scriptură dimensiunile acestea de spațiu și ale timpului, acestea a căzut. Apoi nici nu era vorba nici de timpul, nici de spațiu căzut, nici de coruptibilitatea aceasta a spațiului și a timpului implicit. Până atunci nu era vorba de așa ceva și nu știu dacă mai țin zile, nu o să mai existăm acum. Este că prima oară l-aude pe Dumnezeu departe, dar nu era nici departe, nici aproape. Când Dumnezeu vorbea, nu era nici departe, nici aproape. Și era foarte aproape, de fapt, de om, dar la nivel, după ce sufletesc, niciodată, după cădere, omul simte pe Dumnezeu departe. Și îl vede departe sau îl simte și vizual, într-un fel, schimbându-se prin răcoarea sei. Și cuvântul ăsta, ziceau Sfinții, zice Sfântul Angel de Aur, schimbându-se Dumnezeu, pe așa nu s-a vorbit despre gesturile lui Dumnezeu, cum ar fi schimbarea, pe tipul acesta, că se plimbă. Zice Sfântul Angel de Aur, până atunci toate gesturile lui Dumnezeu erau necesare, erau absolute, erau... Dintr-o dată omul începe să vadă lucruri antropomorfe despre Dumnezeu. Se strică imaginea lui despre Dumnezeu și devine, Dumnezeu devine antropomorf, devine după tipul său, după măsurile sale. Dintr-o dată, el, care era tipul Dumnezeu, începe să facă pe Dumnezeu după tipul său, după măsurile sale mici. Și despre asta am tot vorbit. După aceea, în altă dată, am spus de a vorbi mai mult despre faptul ce Dumnezeu zice Adam, unde ești, și am tot insistat pe faptul că nici poveste pe Dumnezeu n-ar fi știut unde e Adam. Și că Sfinții cei mari explică cuvântul acesta, sau întrebarea aceasta, ca pe un tip al dragostei Dumnezeu față de om, că Dumnezeu n-a venit să-l găsească de vină, de vinovat. Și cumva îl pregătea, îi dădea timp lui Adam să se gândească ce zice, să-și vină în fire. Adică putea să el se face că vine de departe, că treabă de el, că cum în poveștile românești, aruncă buzuganul meu și mai trece o vreme până vine el. Cumva este vremea, dar să știți că eu cred că românii de pe aici s-au inspirat. Chiar dacă noi nu credem că, sau nu ne imaginăm, dar în general tot ce înseamnă noi, dacă ne-am cam zidit limba odată cu creștinarea, suntem foarte apropiați de tot ce înseamnă Scriptură. Și Dumnezeu dinainte vorbește și după aceea vine și parcă îi dă timpul lui Adam nu să se ascundă mai repede și să fugă, cum face de obicei și pătrumos, că se ascundă repede și fuge, se ascundă în ediniță, că nu știu unde. Și nu, ei urmează aceeași, ci cumva să pregătească, să spună, vine Dumnezeu, parcă să-l aștepte și să-l caute și să-l cheme, iată, vine cel ce ne poate mântui. Cum de nu ne-am gândit la Dumnezeu? Adică după ce au văzut prozăbia în care i-a adus diavolul să se trezi goi, că ei fusese îmbrăcați până atunci. Știți că aici, și aici am mai vorbit în odată și am stat mai mult, că nu omul era gol și s-a trezit și diavolul chiar i-a descoperit un adevăr că el era gol și nu știa. El era îmbrăcat cu harul Dumnezeu, avea haina harului care noi ne îmbrăcăm la botez și care va fi desăvârșită haina aceea harului, de la împărăție. Haina care îmi propune la botez este doar începutul sau cumva nijirea hainei acelea. Adică nu e Dar are încă funcția și măsura hainei aceea de care zice, cum zice Pavel, cum a fost Pavel cât în Hristos a botezat în Hristos a și îmbrăcat și vorbește de îmbrăcarea sufletului, de o prostire a sufletului, de cuprinderea lui Dumnezeu în adunpinii noastre. Și aici nu am insistat acum. Oricum, e vorba de haina pe care l-am pierdut acolo Rai și cu care omul era unit din nașterea lui, firea lui. Care nu era ceva, cum zic practic catolici, că e supraadăugat, un har supraadăugat, că harul în sine este supraadăugat și este ceva exterior omului și care îi se dă în plus. Și că omul este ce este și îi se dă în plus ceva. Și din firea lui omul avea harul. Deci, pentru el harul era ceva inițialul inclusiv. Când a zis Dumnezeu și a suflat asupra lui cu suflare de viață și l-a făcut pe om suflet viu, atunci de aceea se și zice, și am zis mai atunci asta, de ce zice suflet, ce suflet e mort, și zice și suflet viu, tocmai pentru că cumva limite la această înviorare și mai mare a sufletului, această îmbrăcare și mai înaltă, într-o măsură a harului, nu numai că e viu, nu numai că are o măsură de vioiciune, de viață, ci are îmbrăcat și cu haina harului, de fapt despre har era vorba. Deci el era din firea lui unit cu harul, era unit cu ceea ce, cu chipul lui Dumnezeu, într-un fel sau într-altul, am zice, înțelegând harul așa. Și acolo l-am pierdut. Nu desăvârșit Dumnezeu, nu desăvârșit harul. Și s-a simțit gol. Și când s-a văzut gol, în loc să-i treacă prin minte Dumnezeu, îi dădea timp și zicea, în loc să-i treacă prin minte, vine Dumnezeu, să-i spunem ce am pățit. Să ne cerem iertare, să-i rugăm să se întâmple ceva. Dumnezeu îi dă timp, deși el o face din dragoste, nu o face cum se întâmplă povești, că aruncă bujurarea să facă frică și până vine... Nu, ci o face cu dragoste ca omul să... ca omul să-i dea timp de toace, cu timp de gândire. Dumnezeu s-a opusul diavolului, diavolul te-a neașteptate. Tot ce face diavolul, face pe neașteptate, face rapid, să nu se trezește, nu-ți dai seama așa mai ce poți de nu știi. Îți dă în joc, îți face nu știu, nu mai știi ce, când s-au furat banii, când s-au furat... Astea sunt ale diavolului, cum a intrat, nu mai știi ce s-a menținut complet. Tot ce înseamnă, în general, rău, începând la accidente, până la manifestări ale răului, că nu sunt lucruri ale bunii, bunătății, dumnezești, și sunt manifestările răului, toate sunt, au conțin în sine partea asta de neașteptat, de turburător, de nu se vede, nu știi ce e cu tine, nu știi bine ce s-a întâmplat, nu ții minte nici cu tine, bă, dar nici cum ai zis. Dar Dumnezeu invers, Dumnezeu îți dă timp, Dumnezeu îți caută vreme să te trezești și să zici, să fii în conștiință de cauză, să zici. Da, de aceea martirul, chiar dacă e o traumă, martirul în sine, e totuși o vreme în care Dumnezeu îi dă timp omului așa, să asume așa suferință cu luciditate, să zică, bine, vreau să o accept, vreau să o primesc, vreau să, până la moarte, să merg. Adică nu e ceva că nu știi ce să nu am pune, ți-a să ia și ești gata. Și ce că ești martir. Nu, e o suferință sau o durere sau o lipsă asumată. Ceva pe care tu îl hotărăști, Dumnezeu îți dă timp să-l hotărăști, tu chiar hotărăști și zici, da, așa voi face. Și în general tot ce face Dumnezeu e puțin, cu măsură, îți dă vreme de gândire. Nu este firea Dumnezeului Dumnezeu tulburarea, agitația, stresul. Acestea nu se întâmplă în firea Dumnezeu, nu sunt în firea lucrurilor lui Dumnezeu cu omul. Toate acestea nu au legătură cu... în care omul alege prostește, că nu știe ce să aleagă pe moment, că din nervi zice și el ceva, sau din stres zice ceva, sau de frică alege ceva, pune repede mâna. Deci nu e în firea Dumnezeu, acestea sunt fiind de haos, fiind de întâmplare, fiind, dar nu fiind de Dumnezeu. Dumnezeu îl alege pe om ca persoană cu care dialoguează și îl așteaptă să gândească și să aleagă el cu voia lui. Să concorde și inima, să concorde și voința, să concorde și mintea și în funcție de asta să zică da sau nu, sau ba. Și așa îi dă timp și omului să aleagă bine sau rău. Încă îi dă timp. Adică chiar dacă omul alesese răul, dar încă îi dă timp. El nu cum ne închipim noi că, păi avem diavolul, voi alesi ceva, ăsta era prostus, habar m-au avut, și zic, da, mă îndăm și mie să mănânc și da, Dumnezeu a venit să facă dreptate cu sabia. Nu. Deci, Dumnezeu că îi dă timp și de parte tot vesteacă vine și se apropie. Și după aceea poartă un dialog cu el, ca și cum n-aș ști. Doamne, ce s-a întâmplat? Unde ești? Dar cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat? Toate acestea care el le știa, vedeți că nu știa Dumnezeu, adică ce nu știe Dumnezeu? Și știa de săvârșit, da, îi dădea timp, parcă îi scotea să zică, zi, hai, zi, dacă cu durere, parcă zic, ce ți s-a întâmplat, nu cumva, și omul tot nu era dispus să-și recunoască greșeală, să spun, da, Doamne, da, asta am făcut. Și tot pe alții acuzau și tot alții era de vină și el era frumosul care n-avea și nimic și n-a zis numai că... Și până la Dumnezeu era de vină. Așa cumva rezultă din tot ce spune omul. Și asupra lucrurilor acestea insistă foarte mult Sfinții Părinți, asupra faptului că Dumnezeu nu judecă cu grăbire și nici nu caută să judece pe om. Adică nu asta e voia lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu e în primul rând judecător omului, Dumnezeu e în primul rând viitor omului. Infinit mai mult e făcătorului, e rezuitorului, e proniatorului, e opătitorului, e tot. Și în ultimul rând am putea zice judecătorului atunci când... Și așa, judecata lui Dumnezeu, până la judecata cea mare, că este o judecata lui Dumnezeu cu omul, este strămutuirea omului. Adică și dacă Dumnezeu hotărăște ceva cu omul, cum a hotărât și acolo, văzând starea în care ei au trăit anumite lucruri cu el, este tot spre ridicarea lui mai târziu. Adică nu este spre moarte omului, este dispariția lui. Nu se grăbește să judece făptura, să-și o bajocorească, să o treacă sub tăcere, să închidă gura. Nu e așa, Dumnezeu. Și asta se vede de aici. Cine citește cu atenție în Scriptura facerea, observă lucrul acesta. Dumnezeu nu se grăbește să judece. Și îl caută pe om, se vrem face neștiutor, se vrem face. Și de aici și ma duhovnici care fac lucrul acesta cu cenicilor, cum găsiți la mare egiptean, mare aval justiilor care au auzit un monah care nu se mai ruga. Și el pentru asta venise acolo și asta era rugăciunea lui. Și el nu se mai ruga și el bebea toată ziua. Și nu s-a dus să judece, adică nu s-a dus să zică, nenorocitul, ai venit degeaba aici, acasă, ia-ți, ca că a fost să nu te mai gândești. Și s-a prefăcut cum s-a prefăcut și Dumnezeu atunci. Dar nu știa cum să numim prefăcătoria asta. Nici nu știa că asta e prefăcătorie. Nu poate și că nu e prea urât cuvânt. Nu e prefăcătorie. E o ultimă încercare. E o încercare fină. Exact cum pildele sunt o asemenea încercare. Cum? Adică cum Mântuitorul vorbește în pilde, parcă dându-i șansa omului să înțeleagă dacă vrea și să nu înțeleagă dacă nu vrea, și să nu cadă sub grea acuzație că i s-a spus clar în față și el n-a văzut și să fie judecat pentru că lucrurile i s-au spus și el n-a... Parcă pilda încă te poate face sau te poate face să înțelegi, să știi despre tine e vorba și să iei hotărârea că da, iar dacă încă nu ești pregătit și ești pe asta, să te faci că n-ai înțeles. N-am prea înțeles, nu era vorba despre mine. Și parcă Dumnezeu îi dă o șansă de scăpare încă omului, nu vrea să-l judece. Nu caută acum să arunce asupra lui niște hotărâri. Uite cum e treaba, eu zic așa, poți? Nu, afară. Nu. Ci dă. Și pierdele sunt tot în sensul ăsta. Acum chiar circulă pe lumea asta pe internet. Circulă o conferință a lui Andrei Pleșu despre parabolele Mântuitorului excepțional. Adică în care el luând de la Sfinț, că nu mai de la Sfinț, dar aducând și învățătura filozofică și completând cumva lucruri omenești ce se putea completa. Dar cele mari au spus oricum Sfinții, spun de ce a vorbit Hristos în pilde, de ce a vorbit. Și vorbește foarte frumos. Asta, de fapt, sunt eu, am văzut, au spus în Sfântul Mântuitor. Asta o spune și el, că îi dădea, că de încerca, de fapt, să vorbească tuturor categoriilor, tuturor oamenilor, celor care au dispus să asculte și celor care nu erau dispus și celor care vreau să credeți, celor care nu vreau să credeți, și pe toți, ca să nu-i judece, ca să nu-i judece pe spine, să le dea timp. Și ca acea pildă să rămână să se coacă acolo în ei și când vor vrea ei la o vreme, când sufletul lor se va pregăti, ea să nu fie otrăvitoare până în momentul hotărârii. Adică să nu fie exact cum să zice și e cineva, dacă nu ești în stare să faci exercițiul ăsta, nu ești bun de nimic și nimeni ar vrea să mai iei pe la școala asta. Și învelește exercițiul așa într-o chestie frumoasă pe care tot te joci cu ea în timp și zici, doamne, dar sunt și eu bun la școală, nu sunt chiar așa ultim. Și la un moment dat să poți ajunge să și completezi dacă vei vrea. Adică să îți dă timp de gândire, îți dă timp de așezare, să o iei, îi dă timp omului. Asta îi dă vreme de gândire bună, vă ucide. Așa cum sunt convins că pildele Mântuitorului mai târziu, când au abordat peste ei, peste acei oameni care poate unii n-au înțeles sau nu au vorbit în seamă, sau dintre farisei, când au dat peste ei, cine știe ce ne cază, cine știe cum îi va birui Dumnezeu pe jocul cel gros sau obrazul de șoric al omului, va birui și sufletul se va străpunge, dintr-o dată cuvântul acela va apărea cu mult mai mare putere și vei înțelege adâncul lui și te vei îl vei face sau îl vei urma sau te vei opune desăvârșit lui și atunci alegi cu adevărat dacă după toată strâneala asta Dumnezeu cu tine tu alegi tot și după ce înțelegi bine pilda și înțelegi bine ce a vrut Dumnezeu cu tine, tu te opui, alegi rău. Așa cum fariseii au un moment în care apostolii n-au înțeles bine pilda, dar ei au înțeles-o bine atunci când el, Mântuitorul, vorbește despre pilda lucrătorilor la vie și a fiului care a fost trimis, că a zis, măcar de fiul meu se vă rușina și și pe fiul acela l-a luat și l-a ucis și a zis, acesta este fiul stăpânul ei, moștenitorul, hai să-l omorâm să avem noi via. Și zice, nu zice de apostol sau de cei care credeau că au înțeles ceva. Dar zice, dar fariseii au înțeles că despre ei erau vorba și pus crâșne de așa o putere că trebuie să-l omorâm neapărat. Adică au înțeles bine fiul, dar au... Ce înseamnă că au înțeles bine? Au înțeles clar că ei fac așa, exact cum a spus el. Că ei omoară de cei trimiși, că știau că doar tot ai lor au omorât și pe Isaia și pe Eremia și pe toți tătătători. Și au zis, iată, este fiul, cum și spune că este fiul. Și acum zice că omorâși pe uite pe nea și picii, ca asta și drept. Și totul s-au hotărât să nu fac asta, ci au hotărât și mai mult trebuie să-l omorâm neapărat, nu se mai poate. A fost un moment în care apostolii nu prea au înțeles atunci pe moment. Ce... Nu prea au înțeles că nici nu era vorba în primul rând despre ei. Dar aici e un caz în care de obicei înțelegeau apostolii sau li se explica lor. Ei n-au înțeles ei și au înțeles ceilalți. Și au hotărât rău, n-au hotărât binele. Deci pildele acestea pot rămâne mult în inima omului și așa cum viața noastră poate fi așa ca o pildă și aia este o pildă general, Dumnezeu se ascunde în spatele evenimentelor, în spatele... Atâta timp când noi nu suntem pregătiți să-L primim pe Dumnezeu și să-L vedem, să-i vedem toată măsura și măreția tot ce face cu noi, zice, aia așa ne întâmplat, mă rog, găsim tot felul de soluții, explicăm noi, nu avem încă o hotărâre să zicem, da, de fapt sunt de multe ori vreme sau vitrinie, nu-ți vine să alegi, că dacă alegi trebuie să și faci după aia. Dacă alegi poate să-i ascuns cuvântul, dacă alegi trebuie să... E greu. Și atunci răsăm viața noastră ca o parabolă, așa nedezlegată și de multe ori, spre sfârșit, o dezlegi și de nevoie, că vin necazuri. Nici nu mai ai ce să mă aperi. Nu mai ai nicio plăcere pe care să-ți o aperi, nu mai ai nicio prefăcută așteptare pe care să mai tot aștepți că poate să va primi, că n-ai timp acum să-ți dorești viața lui Dumnezeu sau nu poți. Și atunci, de cele mai multe ori, oamenii se înfășesc la bătrânețe, dezlegând parabola vieților și zicând, și auziți pe cei care habar nu au avut o restul vieții să se roage vreodată, că se roagă cu mult ori să fie la bătrânețe, auziți spunându-ți că nu uita de Dumnezeu, fă-ți o cruce, mă băiete, la bătrânețe, dintr-o altă, oare ce i-a făcut să... De fapt, ei dezleagă acum o parabolă sau o pildă pe care tot s-o dezlege de mult, dar nici n-au fost pregătiți, nici n-au vrut și în evie oprit. Și bine, măcar v-au dezlegat la bătrânețe. Toți mai rău. Toți. Sau măcar au lămurit-o. Au zis, da, înțelegem. Da, înțeleg. Așa și cu... Așa e Dumnezeu cu noi, cu toți, în orice clipă. Cum a fost cu Adam în Rai. Deci ne dă vesne, de timp de așteptare. Toată istoria, dacă ar fi să o luăm, are în spate un asemenea... un fel de așezare lui Dumnezeu cu omul. Așa a făcut și cu Irod. Adică a vestit în magi, a vestit prin ai lui, care i-au chemat și unde trebuie să nască Mesia. Cine e Mesia acesta? Și a știut lucrurile astea, e ca și cum ai auzit glasul lui Dumnezeu, ca și cum ai înțelege că greșești. Când ți se spune profeția în față. Și tu totuși continuă să, așa, cum Adam știa, auzise glasul lui Dumnezeu, au știuse înainte când a căzut. Dar i s-a mai dat timp și pe Dumnezeu parcă a strigat prin magi și pe Dumnezeu a strigat, dar i se dă timp să se gândească, să... El face și mai rău, și ucide prunci, și face tot felul de nebunii. Și după 8 ani de la fuga Mântuitorului, atunci de-abia moare. Deci Dumnezeu îi dă timp și lui Irod i-a dat timp. Nu la tăia din stat, gata. Păi tu dacă te atingi de fiul meu, gata. Nu contează că alții se atingă fiii oamenilor, alții, ăia îi mai lăsăm. Că fiul oamenilor nu-ți valoroși ca fiul meu. Nu? Tot la fel ca orice om. Îi dă timp și lui Irod. El nu a săpătit neapărat mai păcătos decât cei care poate pigonesc alți oameni. S-a săpătit pe cineva cu toți oamenii. Nu s-a pus deoparte. A, păi mai te atingi de mine, pe stai așa, că în noaptea asta de pierit. Nu. El smerenie mare Dumnezeu. Fuge El, se ascunde El, Dumnezeu. Adică, parcă eu... Se pune parcă în locul lui Adam și a Evei. Fuge El și se ascunde El din împărăția oamenilor. Știți? Adică,
și Irod aruncă Lozoveanul de departe. Vine, o tai pe toți, vă spinte. Și Dumnezeu fuge și se ascunde și din fața omului. Și... Dar aici e o fugă bună. Cealaltă, în fața lui Dumnezeu, a fost o fugă rea. Despre această fugă se poate spune mult, mult. De fapt, viața omului, a noastră, a celor care nu putem să o poti căzuți, foarte puțin putem zice că suntem înainte de Dumnezeu și de... se ascunde parcă în cuvântul acela pe care îl zice Adam lui Dumnezeu, că se întreabă Adame, unde ești? Ce ai făcut? Întreabă Dumnezeu pe Adam și Adam zice am auzit glasul tău din rai și m-am ascuns. Să zic exact, ca să nu... Sunt trei verbe acolo, trei care ne caracterizează pe noi. Răspunsul acesta, am auzit glasul tău, am auzit, și să zicem noi, vin, am venit, am văzut, am învins. E, să vedeți, triada care l-a vinit omul, a făcut prăjiturile, care omul spune singur. Nu zice ca celălalt, ci zice, am auzit, răspunsul acesta, răspunsul Adam, am auzit glasul tău, am auzit, ce-am făcut după ce am auzit? Și m-am temut. A doua, m-am temut. Că sunt gol și m-am ascuns. Și aceasta este. Am auzit, m-am temut și m-am ascuns. Și asta, în general, e viața fiecărui om. Deci, la un moment dat auzi cuvântul lui Dumnezeu, te apucă frica, te apucă lenea, de... Eu sunt vechi, eu chestii să-mi fac să mă plâng, să mă duc să-i spun Dumnezeu toată rușinea viață, vieții mele, să și schimb, să... Dumnezeu poate fi rastru. Din toată ne vine echipul cel rău pe care îl pune Dumnezeu, diavolul, în minte. Păi mi-a spus diavolul că el e rău și că mă caută el rău și mă tem. Nu? Exact când Dumnezeu îl ceartă mai târziu pe sluga aceea care zice slugă leneșă și vicleană. Că sluga aceea a zis, te știam o mastru care tu de ce n-ai înmulțit? Păi zice el ca și mai îi spune aceeași, de ce n-ai înmulțit talent? De ce n-ai făcut ceva cu el? De ce l-ai ascuns? L-ai ascuns. Și zice, și el spune, una, păi știam de tine, adică am auzit de tine, am auzit că ești aspru și așa, m-am temut și am ascuns, dar am temut în pământ. E aceeași chestie, aceleași puse. Dacă s-ar cerceta, dacă s-ar cerceta aceste pilde, s-ar vedea că de fapt toată Scriptura se leagă foarte, dar e atât de adâncă legătura asta încât aproape, nu spun se, ne taie mintea. Este așa de ține, noi le citim așa la galop. Și aceeași chestie. Deci așa răspuns pe care l-a făcut Adam în rai, îl pune în gura lui, care n-a făcut, nu am înținut nici, a scoat eu foarte și zis, stau așa pe aici și am auzit, te știam, m-am înșelat de diavol, cum s-a înșelat și Adam, că ai, rău, Dumnezeu e aspru, nu știu ce, m-am temut, am zis, păi, tu vânturi de unde n-ai preierat și tu zeceri de unde n-ai semănat. Am auzit este asta. Adică, zici, de unde auzi? Cine o spusese lui? Cine i-a lăsat un cuvânt? De unde așa se chiamă? Diavolul l-a lăsat cuvânt. Și l-a crezut pe ăsta. Și atunci am zis, ascult, este acolo și m-am ascuns. Deci, m-am ascuns pe undeva. Și multe tilde ale Scripturii sunt mult. Viața noastră în sine poate fi văzută în funcție de cele trei. Auzim, la un moment dat auzim cuvântul Dumnezeu, dacă nu l-auzim vorbit clar sau citit, l-auzim în conștiință și ni se spune, deja ai început să faci prostii, deja ai început să vorbești urât, ne spune conștiința, apoi ești an, 12 ani, dar deja nu mai ascult pe mama, deja nu mai știu ce, nu mai știu ce, nu mai știu ce, tot sunt mai multe, multe lucrurile astea, e foarte greu să iei hotărârea, că știi că nu-i bine ce faci, nu te mai rogi, nu mai faci aia, și să vorbi nici în plăcerea începutului, de toate tipurile, începând de la cele sexuale până la așa, și zici, deci ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, tu îți vezi viața, alegi mai degrabă sfatul diavolului, las, Dumnezeu, cum e asta, oricum orice aș face, nu o să-i fie niciodată pe plan. Și că nu o să fiu eu pe plan, nu o să fie niciodată. Te temi cu Dumnezeu, să fie viața așa și te ascunzi în faptele și viața ta și te ascunzi după frunze de smochin, cum s-a ascuns într-un fel după părălnicii, după nimicuri. Pentru că ce sunt frunze? Nu știu nimicuri, care astăzi sunt și în mine nu sunt. Adică așa e lumea asta, adică te ascunzi din lumea asta și într-o ei care mâine va pieri. Adică e trecătoare ca floarea câmpului. Ca să vieți și mâine să rupă focul. Titlul chiar și spune. Că dacă floarea câmpului, așa o împodobește Dumnezeu care astăzi și mâine o aruncă în foc. Ca să plini câmpului. Și așa e și lumea. Adică că trece viața mea ca umbra și ca floarea câmpului. Și dacă noi iată așa asta trecătoare și schimbătoare, te ascunzi în ea. Pur și simplu te ascunzi în ea. Crezi că asta nu se vede nimic. Ca și cum ți-ai pune niște frunze de tabac, știți cât de sunt mari, dar de tutur. Sunt mari, că e așa pe tine și la un moment dat se usucă și le ia vântul și zboară și n-au nicio frunze, mai nu mai acoperă nimic și te plătești gol înainte lui Dumnezeu. Așa ne regăsește moartea, știți? La un moment dat, de fapt, într-un fel sau într-altul, ce s-a întâmplat acolo în rai, între căderea omului și întâlnirea omului cu Dumnezeu și judecata lui, Dumnezeu, exact viața omului de acum. Adică s-a făcut în mic istoria fiecărei vieți pe pământ. Nașterea, căderea, ne trezim aici în lumea aceasta cu căderea și cu în ce stare suntem, auzim doar pe Dumnezeu, îl presimțim, știm că este, știm că se va apropia, știm că va veni, știm că avem moarte, știm că vom muri mâine, băi, nu știm când, dar vom muri, Dumnezeu va veni să ne întrebe, cum i-a zis la bogatul acela. Noaptea aceasta ți se va lua Dumnezeu. Ce vei face? Unde vei face? Ce vei face cu avuțile tale? Nebune! Adică tu ți-ai pus nădejde la viață? Păi mâine mori! Deci asta nu înseamnă că noaptea aia chiar murea neapărat, să zice. Dar viața e nimic, e ca o zi, ca o ziua de el, care vei pus. Ce-i încă 2 ani sau 3 ani în fața veșnicii? Da, mâine mori, Dumnezeu și te întrebe, ce faci? Și te strigă Dumnezeu, te cheamă, tu te tot acoperi cu cele lumii acestea, te ascunzi pe tu fii și legacurile acestea, că nu prea ai după ce să te ascunzi. Și la un moment dat este învenirea dintre tine și Dumnezeu, în care Dumnezeu te va întreba ce ai făcut, pe ce, dar tip până să te judece, îți mai dă șanse, te mai întreabă. Și spre sfârșitul vieții, că vedeți, întrebările astea cu Adam erau spre sfârșit, până înainte de a judeca. Ce s-a întâmplat cu tine? De ce? Deci cumva parcă se mulțesc. Dacă tu n-ai vrut să asculte conștiința, n-ai vrut să asculte cuvântul lui, parcă se mulțesc cuvintele lui Dumnezeu cu tine așa în timp. Tot mai mult. Cu bolile. Și te mai întreabă el. Ce faci? Ce faci? Și să se ești cum ați cinci ce faci și am dat unii judecată. Că dacă exact în mic judecata cu omul și în general viața omului este prinsă acolo. Dacă aveți întrebări, ca să nu trecem așa înainte.
Da.
Am zis că ziceau că Lina a murit pe Italia, adică păi nu ei, da, nu, da. Și știi ce înseau ziceau pe Părăi? Păi nu știi, Părăi, numește fățarnișilor, voi ați omorât și pe voi le face și mormintele și pe cinstiți. Exact ca noi, frate, adică omorând legea lui Dumnezeu, că nu o faci, dar nu ești legea lui Dumnezeu. Extraordinar, au urlit în scripturile de margine, tine nu știu cum, legea lui Dumnezeu, adică, da, dar, nu, noi tot zicem de ei, dar suntem foarte semănători, adică, nu știu ce exemplu să mai dau. Așa, nu știți ce bun să se așa, de exemplu, dacă greșește cineva, frate, tu nu știi cum să faci, cum calci cu porunca, și tu când îi se trăiești așa, fie te găbi așa, nu? Nu e fericit acum, nu? Trebuie să-mi jur puțin. Trebuie să-mi dau câteva în situația asta pe tălintea. În nu știu ce, și până găsește Dumnezeu să calci legea lui Dumnezeu, dar cu altul. Nu. Așa cum e greșit. Accidentele consecutive, cum să le privim? Ca o încercare sau ca ceva de, nu știu, foarte greu, foarte grăstit. Ca ceva de la diavol. Consecutiv, ai scris?
Da.
Consecutiv. Adică mai multe chestii care se întâmplă... Și asta nu neapărat că dacă... Da, oricum tot ce e rău e de la diavol. Tot ce e rău. Dar e cu îngăduință în semn. Și cu îngăduință în Dumnezeu. De aceea Părintele Arsenie semnă și Părintele Arsenie. Sfinții cei mari. Dar și Părintele Arsenie lângă la ei ziceau orice ți se întâmplă, știți că sunt știți pe sfere sus și pictat și nu mai avea timp să vă ascult cu oamenii și am lăsat jos acolo la piciorul schelecmasit scris pentru păcatele mele și pe aceasta vine mi-este. Și vedeau cineva să uita că veneau cu necazuri. Da, așa este, ne ducem. Adică oricum toate accidentele astea pe care le îngăduie Dumnezeu sau lucruri, cine știe ce ispite ce le îngăduie, nu este voia lui Dumnezeu, nu este dorința lui, dar este îngăduința lui, se pare că uneori crede așa. Și știți bine, exact cum, hai să fim serioși, de exemplu, vă prinde radarul, nu? Ce faceți după ce vă prinde radarul? Vă dați o viteză puternică, dați căpaș, acum am trebuit că tot ați prind amendă, oricum trece de 80 de ori încolo și stați mai. Acum scăpam în casă. Dacă pune în cascadă radarul, nu mai mergi repede, nu mergi încet și ești mult mai atent. Exact așa se întâmplă. Se pare că cu firele mai tari și mai tari în cervice mai trebuie accidente consecutive. Dar nu accidente neapărat de mașină. Nu știu, accidente, nu știu ce accidente. Care cumva, ești mai multe ori în parcă indiscusă, zic, da, nu sunt un plan, nu am lăsat un plan, nu știu ce. Nu pot să fie chiar scăpat, Doamne, ajută, revenim la treburile noastre. Adică la prostii, pura motorină de la tanțier, făceam, nu știu ce, m-a prins ăla, dezastru, au aflat soții, au aflat toți, sofii, hoțule, ce zău, hai, l-au scos cu cămașa, au scos și acolo, nici că nu fost chiar așa, că nu știu ce. Vendi la ale tale după un timp, te liniștesc că nu a fi fost chiar așa. Când tot la furești în satul la șmecherii și mai se descopere și că ai curat azmale și mai descopere și că ai făcut un șef prostii și chiar că te lași. Adică încerci să iei în serios lucrurile. Chiar că nu se mai poate. Dar și de ce mai multe ori e nevoie de consecutivitatea asta a necazurilor așa. Mi se par lucrurile astea consecutive așa pe care Dumnezeu mi le dă ca un fel de avertisment mai dur pentru om. Adică te ia și pe parviz o mașină, mai faci și nu știu ce, nu știu ce auriu pe la dârcă, nu mai scapi. Așa, mai bătești, nu știu, domn, cam chiar o e în serios. S-ar putea să sfârșesc anul ăsta cu Dumnezeu și cu lumea și cu toate. Trebuie să mă fac cu Dumnezeu, cu lumea. Se poate. Și o e mai în serios, da? Și dacă trebuie o chestie așa rară, nu știu cum. Și asta îmi spun, de fapt, de multe ori oamenii după ce încerci să roage. Adică, de multe ori după ce încep să roage, Dumnezeu îngăduie, este și o, e adevărat, este și o ciudă a diavolului pe om, că se vede că se roage. Dar el ar putea să facă ceva fără îngăduință lui Dumnezeu. Și Dumnezeu dă cu măsură anumite ispite ce pot veni peste om și care cumva îl pregătesc cumva, îl fac să roage. Ar trebui să facă să roage și mai mult, să știe că fără Dumnezeu nu face nimic, dar de ce omul, de multe ori o ia și aoleu, nu mai mă lași de rugăciune, mă lași de orice, să ne revenim la liniștea noastră reală, înainte, mai bine așa. Adică, îmi spunea, de exemplu, o bunica mea, m-am apucat să mă rog pentru copilele mele care nu prea știau de Dumnezeu, cum mă rugam necazuri, ai, nu știu ce, bărbatul pățea nu știu la servici, copilul trecea mașina peste el, dar nu de tot, așa, cu feroci. Da, la propriu, nu mai știu să ne întoarcă, ai de mine dar ea nu observa și după aia recunoștea că așa se ruga fica mea atunci în zilele. Dar de-aia deja ca mamă, vai de mine, nu mai gata, nu mai rugăm că uite bietul copil. Bietul copil și acum și-a dus aminte și se mară cu Dumnezeu și e chestia în care nu făt inima lui Dumnezeu, deci după trecut cumva peste el, îl folosește și acum. Deci atunci pe moment părea bătaia lui Dumnezeu și a spune Dumnezeu cu tine. Nu era bătaia neapărat pe Dumnezeu. De multe ori acestea când se mulțește rugăciunea și Dumnezeu îngăduie o serie de asemenea întâmplări, ar trebui să întărească, ar trebui să te facă mai serios și întreaga familie cumva se schimbă odată cu ele. Dar e mai complicat aici, trebuie să intru în tot felul de... și la fiecare unii altul, de fapt nu se poate. Și nu totdeauna așa, și nici în lucrul ăsta totdeauna. Că gata te-a pus rezolat și nu, dar se întâmplă, un om să fie așa și să vină mai multe lucruri consecutive și care poate Dumnezeu îngăduind diavolul în mică ispite asta ta și că el îl bucură, vede că îți face un cer, de fapt îți face un imens bine până la urmă, dar tot te lasă cu multe îngăduințe, cu subțire, până la anumită măsură, nu așa, dar nu și la diavol. Nu avea voie decât să atingă la Iob nu știu ce chestii, după aia nu știu ce avea voie de casă, după aia avea voie de trupul Iob, dar se ducă să întâlnă la fiecare chestie și de aia mă las să mă ating. Bine, hai. Adică nu făcea ce vrea. Nu făcea ce vrea. Dar cu îngăduința Dumnezeu. Și oricum, orice mi se întâmplă, îi putem spune, pentru votatele mele supra aceasta, bine mi este, și poți să iei gândul același să zici, vreau să, sunt om păcătos. Cine poate zice că nu e un păcătos? Sunt om păcătos. Vreau să-mi plătesc păcatele aici sau dincolo? Aici. Doamne, și atunci să cere pe Dumnezeu cumva să nu prea zi le plătești prea cu vârșitul de stat și dacă se poate mai cu iertare, mai înfucești. Dumnezeu face de fiecare cu multă iertare și cu mult, cum să zic, cu multă dragoste până la urmă, încât vei avea chiar folos și vei avea legături obișnuiești deosebite cu oamenii cu care te-ai crezut în tocmai în întâmplări grele. Și nu, lucrurile se transformă în lucruri excepționale până la urmă. Tot ce îngăduie Dumnezeu cu omul, dacă omul zice, bine este, se folosește și chiar se întâmplă și mai mari, o asemenea necază asumat de omul care îl recunoaște, merit, bine mi este, poate că și de vreau, mai bine plătesc aici, de multe ori se transformă în cele mai mari și cele mai frumoase elemente ale vieții. În situația în care îți găsești omul care îți ajută să-ți iei casă, în situația în care îți găsești omul care îți ajută să te găsturești, în situația în care, deci cele mai, care părea cel mai întunecat, deci cel mai, hai, am învățat de situația aia. În loc să mă ducă trenul până la Zalău, am plecat la Baia Mare, n-am avut bancă acolo, vai ce n-a făcut Dumnezeu, vai cum a lăsat. Și în situația aceea tu îți dă Dumnezeu de multe ori, dacă nu te revolți, nu te îngătoșezi în motiva lui Dumnezeu și zici, bine mi-este, a, se pe eu, pe când n-am luat listație și mi-am băgat în seama, acum nu veni și mie rândul să mai, așa, dacă o iei așa mai asumând, așa, Dumnezeu chiar face din minuni, adică nici măcar nu va fi spre rău tot ce se întâmplă. Așa, în momentul așa, că te-ai înfricoșat de puțin și te vezi în mâna lui singur acolo, fără bani cu stadiu, pe nu știu unde, dar va face cu tine un mare. Multe. Cum îmi zicea Părintele Tesu, Furteanu, care a fost, s-a dus la Ierusalim, a călătorit împreună cu o rusoaică și cu mama ei, erau mulți acolo, dar pe scaunele de lângă erau rusoaică și mama ei. Și părea o întâmplare, părea, oricum, niște amestecături cu fratele lui, care la un moment dat, oricum, așa cu Dumnezeu, erau niște necazuri, oricum la niște necazuri, că le-a dar așa i-a legat, deci niște necazuri mari, încât ei au intervenit unul pentru altul, au fost unii la un loc atunci când au sărit niște rabini să-i facă, care te zice eu, fața lui, băi, ce sar, măi, ce dai în față, cum, nu drăznești, nu știu ce, și fata aia o să fie cum nata lui. Și acum ai fericit, deci fericit toți. Ea a terminat artele la Moscova și numai artele, critica de artă, și duce grupuri mari de români explicând, de atâția cu și peste tot, ce și cum și în biserică din Moscova, și chiar ne-a spus, dacă vreți să veniți, da, este, și iubește-te români. Și păi nu s-a transformat dintr-un rău de acolo care să vin, când tu ai, nu mai vine să stai pe scaunul tău și nu te băgai. Dacă nu te băgai și te-ai intervenit pentru omul ăla, niciodată nu era pe fratele tău să stea cu ea, acum grupul român merg cu omul ăla și niciodată era ten în lenea ta și atât era tot. Dar totdeauna, în necazurile pe care se ar părea, de ce m-a văzut în situația asta? Că eu astfel trebuia, eu mă nac să mă bag, eu cum am zis așa pe fost. Și pe tine care credeai că e o mare nefastă, de fapt se transformă într-o binecuvântare. Dar nu cred că greu de văzut pe moment, așa, pe moment te revolți, te întoșezi, te suferi, te ai niște chestii fixe, cap de mașa trebuie să te duci, cum e rău să intre să fii numai într-un mireze de trandafir și nu trebuie să nu ne nimic rău și nu știu ce ai idei fixe, așa, și fix rămâi. Cum zicea Gabriel Liceanu, prostia este în mine în proiect. Gănește proiectul tău, care trebuie imaginat acolo, atât. Altceva, dacă aveți domnul. Deci, întâmplările consecutive, accidentele, necazurile consecutive, nu pot fi decât o încercare mai atentă al Dumnezeu cu omul și mai ardentă de a-l schimba, de a mișca neamul, la familia aia, omul acela, de a face ceva, de a nu te lăsa așa, chiar nu vrea să te lase așa Dumnezeu. Nici în un caz că blestemele vecinilor. Deci asta în ultimul caz este un probleme. Și mă apără mai că păi și dacă ar fi blestem vecinilor, păi nu Dumnezeu îngăde, ce blestemul ăla? Și noi avem o idee despre blestem așa, cum aveau greșii despre destin. Și despre blestem, și despre jurăminte, și despre legăminte, și despre dragi. cum am vrut și despre destin, că destinul era mai mare decât zeul și decât toți zeii. Zeii săraci se spuneau destin, dacă destinul, și zeul se spunea destinul. Și ne așa avem, doamne, dacă a zis eu la un blasfem sau nu știu, s-a dus și a făcut un fel de legături, Dumnezeu este inexistent aproape. Blasfemul vine și rezolvă treburile, vecata face ce, rământul face ce, nu știu, legăturile de comunii fac ce vorile de acolo și leagă și dezleagă. Ele sunt niște autorități totale, sunt deasupra lui Dumnezeu așa, adică nu. Și nici poveste, nu se pune problema, pentru că Dumnezeu e, cum i-a zis Părintele Arsenie la Părintele Vambulescu, Părintele Arsenie Vopa, la Părintele Vambulescu, că mama Părintele Vambulescu, în loc să, după ce Părintele Vambulescu l-a chemat, a chemat-o la nuntă de mama lui, și mama lui, pentru că nu-i făcea ei fata, și el n-a ascultat să nu-i avea fata, a trimis un blestem, în telegram. Deci mama, a trimis, blestem, nu știu ce, nu știu ce. Și Ghedu Părintele s-a fugit la Părintele Arsenie Vopa și zice, Părintele, stai, mă! Crezi că Dumnezeu ascultă toate prostiile? Adică dacă ar fi o dovadă care pentru ceva, e făcut un rău. Fa, femeia aia, cu negrițirile, cu răutățile, hai să se poate ați asculta de ceva din el, nu tot, nici un lucru. Cum zice și Părintele Paisie, știți povestea aceea cu funia și cu cum s-au dus trei femei, una bogată, una mai puțin bogată și una săracă, să se plimbe alea două mai bogate și a treia să vâne și lemne. Și au zis acum toate trei, adunăm de toate trei lemne. Și acum a uitat funia. Și au găsit calul unei femei legat acolo în câmp și l-au dezlegat pe cal, au tăiat funia în trei și calul a dezlegat calul acolo, nu știu, era o situație în care poate nu mai găseai niciodată sau oricum. Putea fi furat de oricine după aceea. Sau oricum, nu era bine ce a făcut ele, a făcut rău mare femeia aceea. Au tăiat funia în trei și au strâns brațul, le-au și râs că i-am șmecherit-o pe asta, i-am furat calul, funia. Și ce o să alege ea și câte zile o să umble după calul ăla. Și au făcut funii fiecare și le-au pus în lemnele în spate și le-au dus acasă. Și femeia aceea a căutat multe zile cauză, ce a făcut ea săracă, oricum s-a necăjit și a blestemat și a zis, dar ar Dumnezeu cu funile alea să fie duse la spital când lor duce să le lege cu alea. Și zicea Părintele Paisie, Dumnezeu ne ascultă de sărușit, chiar dacă era cu toată îndreptățirea într-un fel omenește așa, din el, din supărare, din că s-a blestemat. Dar pentru femeia săracă care n-avea lemne, chiar dacă a făcut prostia aia, nu s-o prind nimic din șurumântura. Pentru că ea, care avea o îndreptățire, era săracă, era necăjită și ce îndreptățire? Nu, nicio îndreptățire. Dar oricum, pentru noi cazul, ei, hai că Dumnezeu înțeles că avea nevoie de tine, să-și aducă lemne. Pentru aia a doua și ea avea niște mici necazuri, hai, dar pentru a treia, să zicem, care numai dintr-o plăcere, așa, o dulceață de a face rău și mi se pare că i-au fost și cu hotărârea și așa chiar s-a împins. În sensul că ea peste un timp a căzut de pe o scară și a luat coroana de tăbloa și greșii au legat-o pe scara aia și au legat-o cu funia, de stea în țeapă, niște funia pe care a furat pe ea. Și s-a împinit. Dar asta e un caz excepțional, adică, cum să zic, Dumnezeu îngăduie asta, iată, spre folosul nostru tuturor. Și în cazul când chiar a fost o răutate absolută făcută de femeia aia, așa, gratuită, nici măcar nimeni nu o cunoștea bine. Nici n-aveau treabă cu ea să zici că, Doamne, știm noi, dușmani de noștri din veșnicie, vei face așa. Și poate că Dumnezeu, pentru toate răutățile pe din ea, mai ales și de bine cu sucăța de iertat, de a îngăduit, dar așa, puși în gratuit să faci un rău numai ca să-l faci, cu toate răutățile și cu toată râsna, a fost găsit într-o anumită măsură. Ei, cu atât mai mult și asta a îngăduit Dumnezeu și vedeți cu ce măsură la fiecare, nu știu cum să zic. Nu așa că umbla blestemul și face ce vrea el de acolo. Nu. Cu atât mai mult, cum tot Părinte Paisie zice, dacă un om face un rău, e ca și cum arunca un bolovan în sus, ca sufletul lui ca și mai ajuns către o beșită cu apă, și arunca în sus când face un rău mare și cu cât e păcatul mai mare și greșeala mai mare, dar o face și mai sus și când vine jos se face praf și pulvere. Și zice, iar dacă tu te trezești și te gândești, aoleo, am avut o prostie asta, și sprijin când cade, te duci în el puțin, dar nu pățește nimic. Adică, cum să zic, Dumnezeu te iartă, nu se face prașcul de sufletul tău. Dacă omul îi pare rău, dacă femeia aia și fărul rău, zice, tu faci ei, așa fi, măi, dar cum a făcut ești cumva, poate și fără să-i spună direct, ar fi reparat ea cumva, ar fi făcut. Ai făcut pe marea șefă de chetă care adună pentru, sau cine știe ce-aș făcut. Cu siguranță Dumnezeu nu întorcea niciodată celălalt. dacă s-a, măcar să fi spovedit păcatul și să fi acceptat un canon. Și tot nu plătea niciodată, niciodată. Dar pentru că răutatea a continuat și aici cu voia lui Dumnezeu am venit așa, măsura asta să fie judecat de-a. Și probabil că a auzit și ea blestemul femeii și atunci a auzit când a zis ea și acum chiar că a simțit și a schimbat lucrările Dumnezeu cu ea dacă va continua să facă asta. Cu siguranță femeia aia nu mai a făcut după aceeași mine lucrări. Că dacă Dumnezeu îmi dă unele lucruri de felul ăsta asupra unui om vreodată, mă face cu înțelepciunea, cu măsura ca omul să se înțelepțească. Deci, cu siguranță omul ăla să înțelepți și zis, nu. Ca și cum aici un demonizat, după ce au jucat în picioare niște icoane, cum s-o întâmplă de multe ori, după ce au scos icoana din casă, că eu sunt și avem discă, ce icoane, mă? Și au scos și le-au jucat în picioare, că plătate în picioare toată învățătura părinților lui și al neamului lui, într-o clipă, pentru că eu spus ăla, și în trei cuvinte, el a zis, da, nu mă mergea chestia asta, ia să le dăm noi jos. Și atunci am îndrăgit. Atunci, când ne plăcam picioare, păi, și a trebuit vreo 2-3 ani, când mi-a schis dracul până l-a lăsat dracul, păi nu crezi că după anii ăia o să nu crea iară să asculte orice prostie, să fac orice... Știi, nici crucile nu spune, mă, ia, ha, ha, că nu mai face, cred că zice, să studiem vreo 2 ani când m-a dus să vedem la tine, este chiar așa de... Deci, n-ar face. Și atunci nu s-a folosit om acela dacă Dumnezeu a gândit pe deasă să fie, deși n-ar vrea să fie așa de desen. Și nu e făcut lui Dumnezeu pedeapsă, dar se pare că de multe ori nu vrea decât cu pedeapsă, adică nu prea vrea altfel. Exact cum un copil, cât ai vrea tu să-l izbești? Cât ai vrea numai cu vorbă bună, la un moment dat trebuie să-i mai dai câteva. Mai știu că te zice că nu-i plus de destul de ani. Nu-i dai. Dar trebuie să fii puțin astfel, trebuie să fii ferm, trebuie să te doare, ești ferm, te doare, te plânge după ușe, că nu știu ce, Doamne. Asta este, ne pare rău, ai făcut mai stai 2 minute. Deci trebuie să-l vedești, altfel nu se poate, nu se poate. Fără a spune, nu se poate. Adică fără minim aceasta spune. Și dacă copiii sunt așa, că ei sunt incurați și cu atât mai mult omul care are tot felul de argumente de a-și continua răutatea. Și nu sunt copiii într-o are argumente, decât că așa am văzut. Dar nu are argumente serioase. Că de ce chinezi au fost primiți în războiul Chinei? Că de ce a făcut asta pentru că istoria era urâtă, vântul bătea rău, păstele crocăneau urât în ziua aceea, canalele miroseau, orice le poți găsi că fare cu zoporstie. Orice. De ce a văzut așa urât cu? Ea stresat de mediu, de marea, ea spune gând așa și bătea urât. Nu, găsim nenumărată. Deci nu mai greu pentru copiii se mai dreaptă un trebuie un trebuie. Pentru că dreptățile pe care omul le-a găsit în rai sunt acum de diversitate. Acum nu mai e numai atât a zice că șoarpele, că Eva, că nu știu ce, că tu, Dumnezeule, că tu l-ai făcut și pe Eva și pe șoarpe. Și până la tu ești de vină că am căzut eu. Acum dreptățile omului sunt de o diversitate fără seamă, fără seamă. Ce înseamnă a scoate cuiva părțișele în biserică? Păi părticele. Să nu se înțeleagă greșit. Așa zisele părticele sunt la prostomitie. Adică la prostomitie, când se pregătește Sfânta Liturghie, partea prima fiind de liturghie, nevăzută de oameni, când preotul merge acolo în cămăruța aia care reprezintă Betleemul și acolo în taie Hristos se naște, când nimeni nu știe, apar n-au, ar fi chipul magilor, chipul și să prostomitia, ar fi de prima trebuie să fie cu un cântăreț, că se Domnul să nu găsi, că se Doamne nu ești. Că sunt mai multe locuri în care îi pregine un cântăreț. Un cântăreț, un diacon, diacon de tățămânia, face un cântăreț, un lipodiacon, lipodiaconul are de căzită, are de căzită, are de făcut tot felul de lucruri acolo. Deci, ar fi vreo 3 personaje care ar trebui să participe, dar în general nu se mai face asta. Probabil că un film în stile din altă se mai face și n-am zis că cine știe unde se mai face, dar nu se mai face. Și atunci, prostomitia, sunt numai câțiva oameni care participă acolo. Și ei prezint că e puțin oameni care au fost la nașterea lui Hristos. Adică, diaconul închipuie pe îngeri, cheltuia închipuie îngerii, deci închipuie pe îngeri, cântărețul închipuie pe păstori care fluierau și nu știu ce, ipodiaconul care el stând, el aduce pe mâie, face chestii de el cu fini magii, sunt magii. Magii au dus, au și pe mâie și nu știu ce. Și sunt câțiva care știu de toată povestea asta, restul poporului nu știe, încă nu se știa, încă nu s-a vestit în popor că Hristos a venit. Vestia cea mare apare începutul vestirii poporului, este atunci, de aceea prima parte a liturgiei, când începe să auzi liturgia, e făcută numai din sal. Primul antifon, al doilea, al treilea, al treilea de aici deja începe să vorbească puțin despre Noul Testament, dar și el a putea zice din sal. Și de-abia la ieșirea cu Evanghelia, la ieșirea mică, cum se zice, începe vestea. Dar încă tăcut, adică oamenii aud ca și cu, așa cum Mântuitorul a început să facă minuni în Galileea și toți au auzit, că a ridicat proroc mare, dar nu știau încă învățăturile, nu știau. Și când iese preotul pe Evanghelia la bohorul mic, merge cu ea așa și se tace atunci, nu vrea să zice nimic, a zis. Și merge înaintea lui cineva cu ori diacon, ori un om, cum se zice, cu lumânare. Acela de tipul este Ioan Botezătorul, care merge înainte și zice, ia, de cel ce vine după mine este cel care nu se vrea să dezleg nici încălțămintea. El vă va spune vouă toate. El va boteza cu apă, el va boteza cu foc și cu Duhul Sfânt. Și Hristos vine pe când în spate, așa cum așa a trecut la botez, iată mie lui Dumnezeu, fără să zică, da, eu sunt. Nimic, adică. Și... Deci, în tăcerea aia, Dumnezeu se arată, știți, într-un fel... Ieșirea cu Evanghelia preînchipe, de fapt, la orice liturghie, ieșirea cu Evanghelia este începutul provăduirii, dar și botezul. Și botezul. Atunci este botezul, atunci îi se arată milul Dumnezeu, dacă are tace încă, dacă are cu sine toată învățătura, el a venit la Tatăl, de aceea merge cu Evanghelia. Deci, Evanghelia urmează să deja urmează să, sau începe deja să se vestească, că la botez începe vestirea Evangheliei. Și după aceea chiar începe citirea ei. Nu mult după aceea, citirea ei, apostolul și toate aceea, începe vestea cea bună. Dar până atunci poporul nu mai știe că a venit Hristos. Nu mai este din psalmi, antifoanele prime sunt din psalmi. Deci parcă tot Vechiul Testament, pornind deși în taină, Hristos între noi. Noi nu știm, dar El e aici deja. Noul Testament a venit, vremea unui nou legământ s-a făcut cu omul, dar omul încă nu știe. Și după aceea nu o să mai auzi în psalmi până la sfârșitul. Mai zice o dată preotul un psalm, timpul heruricului, timp ce cădește, care nu ține de pocăință și care nu ține de legea vechi, ține de pocăință, ține de spălarea păcatelor, adică își spală ție-și păcatele, cele de la Dumnezeu să-i spele păcatele și cele ca și poporului să-i spele păcatele, de aceea se zice psalmul 50 că se cădește la heruric. Ca cele și lui să-i spele păcatele și poporului să-i spele păcatele că vine Hristos. Urmează să vină Hristos. La propriu, adică ca trup și sânge între noi, nu? Putem oricum să ne împărțișăm în Dumnezeu, putem oricum. Și de aceea se și pădește și tămâia aceea preînchipuie mireasma venirii lui Dumnezeu, mireasma împărăției care o duce cu El. Și, și în același timp și tămâia rugăciunii care se ridică de la noi. Rugăciunea creștină, smerenia înainte de Dumnezeu și pocăința e ca o tămâie din îndrășitoare. Pe care îl primește cu bucurie. Inima înfrântă și înainte de Dumnezeu, nu o va odisi. De aceea se și termină așa. Deci inima înfrântă și înainte care se recunosc pe sine că au nevoie de Dumnezeu, că au nevoie de Hristos, că fără El nu mai pot trăi, că nu se poate trăi în lume. Nici până la prag fără de Dumnezeu, Dumnezeu chiar vine la ele și chiar vine ca o mireasă să Dumnezească. Deci, ce era? A, părticele. E acolo cât îi stă preotul la proscomidie, la un anumit moment dat, după ce îl pune pe Hristos ca apneț pe Sfântul disc, apneț, adică mielul lui Dumnezeu, că asta și înseamnă apneț, miel. Și îl pune pe Sfântul disc, în dreapta îl pune pe Maica Domnului, care întotdeauna, iată, fără de asta va stă de dreapta ta în haină uită, îmbrăcată, ta înfățată, cum stă totdeauna în orice altar și în orice altar, stă de dreapta, totdeauna. Cum o vedem și judecat, la cele judecăți de apoi, stă de dreapta, adică de-a dreapta stă totdeauna cel care are trecere în fața împăratului, cel care totdeauna de dreapta împăratului stăteau cei care, dacă aveau un stenic, nu se mai ce zice legile astea. Începem război sau nu începem? Adică, ce mă sfătuiește? Sfetnic cel mare și cumva ca și cum ar zice Dumnezeu, o face mai multe noi, sfetnicul ei cel mare, sfetnicul lui cel mare, cu care se sfătuiește, dar nu se sfătuiește, de fapt, se milostivește spre toți cei care se milostivește Maică Dumnezeu, spre toți cei care, pentru care mijlocește Maică Dumnezeu. Ea e un neîncetat mijlocitor pentru om, așa, și stă de dreapta lui Dumnezeu. De dreapta lui Dumnezeu nu stă un cinste ce om aspru sau un îndurător care zice, Doamne, nu le mai dă vreo față, dar sunt tare. Nu, și cel care dă sfat bun, cea care sfătuiește pe tine. Și așa cum așa sfătuirea nu pe Lisana Valiului, a venit și a sfătuit și chiar dacă păratul i-a născut, a ascultat. Ascultat de mai frumos, să faceți chiar ce se va spune și el a făcut ce a zis Maica Domnului, de fapt. Căci el face ceea ce vă spune el și el face ce zice Maica Domnului. Ascultă unii de alții. Așa e interesant și eu, că cine este mai mare, acela este tuturor slugă. Și Hristos a făcut slugă acolo. Deci începutul lucrării sale în lume începe printr-o faptul slujire la o masă în care el slujește. El ascultă de Maica Domnului și slujește, adică umple vasele, dă și la alții și se sfârșește tot cu o masă în care el slujește. Se dezbracă, se pune cu, se încinge cu prosop, îi spală, le dă să-mi bea, să mănânci, luați, mâncați, beți și tot așa de ascultare și de supunere. Adică preînchipuie și vorbește împărăția pe care a venit să o vestească, în care nu cel ce este, ci cel care este în frunte, este cel care îi se supun toți și care îi aduc o sandale și din asta se arată că e mare. Și prin faptul că el slujește tuturor și se pune, își pune sănătul pentru toți, își pune viața pentru toți, își pune lucrarea pentru toți. Și îi face pe prietene lui și frații lui și fie lui. Da. Așa și părticele, deci cum am zis, în stânga lui stau îngerii, stau toate cetele sfinților, mai rău nu este vedeat, în stânga lui stau cetele sfinților, care de fapt în împărăție nu mai putem vorbi că stânga era și dreapta e bună. Deci nu mai există, dar și ei nici vorbesc pentru omul frumos, nu pentru oameni, nici pentru Sfântul Ioan Botezătorul de aceea, 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 Sfântul Ioan Botezătorul de așa, într-o parte și mijlocește și el. Și, și sfinții toți mijlocesc pentru oameni și după aceea în fața lor sau ca într-un fel de deja aceștia sunt e Hristos și mijlocitori pentru om. Și în fața lui începe să stea omenirea. Și în fața cine stau dintre oameni în fața lui? Ierarhii, adică primii care vor fi judecați și despre care vor fi întrebați ce ați făcut cu tâmpa voastră. Ce ați făcut? Ierarhii, preoți, diaconii, aceia sunt cuși în față și de aceea sunt Ioanul de răzicea că mai ușor să vă mutiți 100 de ori un om obișnuit decât un și nu vă nu fugiți la preoție cu grăbire sau la ierarhie. Pentru că greu să vă mutiți, pentru că aceștia vor fi întrebați ce ai făcut cu fiecare sunt în parte și vor fi ierarhii, aia vor fi stăpânitorii veacului acestia, adică împărații, regii care au în mână viețile tuturor oameni și dacă își fac loc de ei, vor fi judecați cu aspime sau vor fi judecați cu durdețe dacă vor face lucruri bune și ei mai stau așa în fața, exact în fața mielului și tot în fața mielului stau și titorii și binefăcătorii. Aceștia titorii și binefăcătorii n-au fost multă vreme, n-au existat atâtea mirigă. I-a apărut în timp și a apărut ca un înțeles de dragoste pentru cei care au făcut mari dani și s-au făcut mănăstire din cum se zice, funcția Sfântul Ștefan, de iznoavă, din nimic, s-a ridicat vorometul în trei luni și ei, când se face așa ceva, cumva parcă vrei să-l pui înainte Dumnezeu pe titlul ăla, pe omul ăla care a făcut totul din nimic. Și îl pui acolo, dar nu îl pui să fie judecat, îl pui ca și pe Doamne, ia-l în seamă. Nu judecat cu asta. Miluiește, ascultă mijlocitorii tăi și primește-și pe acestea. Și s-au pus și titorii. Și făcătorii de bine. Toți făcătorii de bine. Când veți face binele, știți că sunteți pus special. Nu poate să nu vă pomenească nimeni niciunde. Să fiți uitați de tot neamul vostru, să fiți din Cambodgia, că nu e niciun preot niciunde. Acolo încep toți titorii și binefăcătorii. Nu numai binefăcătorii există, ci binefăcătorii. Făcători de bine, care fac bine, așa puțin. Fac bine. Ei sunt puși înainte de Dumnezeu. Se dă și dă-l pe acolo înainte de Dumnezeu și Dumnezeu are în vedere pe aceștia, adică sunt aceștia fapt după chipul lui, sunt buni, fiți dar de săvârșit, precum și Tatăl vostru de săvârșit, este că și el dă, face bine și orice fac, aduce pe aia și căsit ce bun și căsit ce răi, deci face bine tuturor, nu unul de altul, nu și nu știu ce. Și cei care fac bine acestea sunt de Sfântul Dumnezeu, sunt de săvârșit, sunt care nu răspund cu rău la rău. Aceștia stau în față și după ce stau aceste trei cete în față, de o parte și de alta, stau vii și morții. De-a dreapta vii, Mântuitorului, și de-a stânga morții. Ca încet, așa, mulți. Și acele bucățele micuțe care sunt acolo la vii și morți, aceia se numesc părticele. Și zice că desfate părticele pentru mine, cineva, sau pentru familia mea. Adică se ia și se zică o părticică dintr-o pescuia micuță așa și se pune acolo, zice, Vasile, Ion, Gianina, se pune acolo fața lui Dumnezeu, în fața de Dumnezeu, dar nu atât de mult ca judecăți Dumnezeu, ci în fața milostivirii lui Dumnezeu, în fața dragostei lui. Și asta se arată și prin faptul că, după ce stau așa, e ca și cum s-ar da omului timp de pocăință, e și o vreme pentru om să-și facă și el ceva, adică nu... E, și se păstrează starea asta de a sta înainte lui Dumnezeu, sta înainte lui Dumnezeu, până când se închide vera de zice Tatăl nostru și se închide vera, știți, și se împărtășește preoții, înainte de a se împărtăși preoții, se întâmplă minunea, e ca și mai aici, nu numai omul se mântuiește că îl mântuiește Dumnezeu cu forță. Deci Dumnezeu vrea să mântuiască, Dumnezeu vrea să este mântuirea obiectivă. Dumnezeu face tot ce poate, dar este și o mântuire subiectivă, adică și omul trebuie să se intervine, să facă și eu ceva, să-i pare și lui rău, să vină și înainte Dumnezeu cu ceva, să încerce și el ceva. Și asta e mântuirea subiectivă. Și e ca și cum de la proscomidie până la Tatăl nostru este perioada vieții noastre în care ne stăm față de Dumnezeu și în răstivirii lui avem pe Maica Domnului, avem pe toți salutători, dar trebuie să facem și noi ceva. Și atunci sfârșitul liturghiei culminează și pe echipe de janvierea noastră și viața veacului ceva să fie și împărtășania deja în începutul vieții ceva să fie. E, și când se închide vera, toate cele părticele se pun în sângele Hristos, cu Hristos la un loc acolo, cu toți. Maica Domnului, cu toți se bagă la un loc acolo și se bagă în sângele Hristos. Adică se presupune că tu ai încercat și te-ai obținut, ești finit acolo. Nu știu cum să zic, ești finit cu Dumnezeu, sângele lui Dumnezeu te șterge. Iar pe care zice Apocalipsa că vor fi cei care și-au spălat hainele, va fi cei matiri de la sfârșitul veacului, sunt cei care și-au spălat hainele în sângele mielului. Adică așa parcă sunt toți cei care familie intră acolo cu Hristos, fiecare numit cu numele lui, intră acolo cu Hristos și spală parcă haina sufletului în sângele mielului. Și de aceea se zice că la liturghie nu poți pomeni pe cineva care să pui la proscomidie, la părticelele acelea, pe cineva care nu îl interesează Dumnezeu. Nu are nicio legătură, nu vrea să audă, trăiește în păcate și nu vrea să renunțe la păcat. Deci, pentru că nu poți să fii acolo, să intri în sângele Dumnezeu, să fii despălat de sângele Lui, să fii curățit, să stai alături de Dumnezeu, dacă tu n-ai chef să stai. Nu ești băgat cu forța acolo, în vremea, intră aici, să nu discutăm. Stai acolo cu Hristos în sângele Lui. Adică împărtășește din sângele Lui, spală sufletul în sângele lui Dumnezeu. Nu. Iar de aceea, cumva, se cere ca atunci când scrie spomenice, cei care trăiesc în păcate mari și nu vor să renunțe la ele, cei care, eu știu, nu au credință, sunt învârtoșați în credință, okay, să fie scris la chemați. Deci scrie acolo, chemați, adică chemați spre credință. Face așa o apărare și chemați. Și iar pe ceilalți care știu în cât de cât se ostenesc, când și altă ceva, fac și ei ceva, vor. Mai plâng din când în când. Le mai pare rău de ce au trăit și au făcut. Mai zic, Doamne, ajută-mă. Îi scrie acolo ca să-i primească Dumnezeu în sângele Fiului Său.
Da.
E adevărat. Acum nu creștinii trebuie să devină niște detectivi. Să-și urmească familia tot timpul, să fie jurnale întregi. De nici despre un ceva țilică. Aaaa, n-am mai mers de două luni, gata, până am chemat. Nu. Nu putem ști. Și atunci, dacă lucrurile sunt foarte evidente și pe față, și omul ăla îl vezi foarte învârtoșat de motivă, sau trăind în păcate și nu vrea să audă de lasă-mă, domnul. Nu vrea de păcate că mai înjură câteodată. Sau. Nu vrea de păcatele, în primul rând, de cele cinci păcate mari strigătoare la cer. Sau primele trei de păcatele motiva Duhului Sfânt, care sunt ura, deci trăiește ură neostoită, în necredință față de Dumnezeu și în deznădejde, adică stare de aproape de sinucidere, aproape de lepădare de Dumnezeu și lepădare de lume. Și nu mai nicio nădejde de Dumnezeu, asta pe departe, acestea sunt păcatele motiva Duhului Sfânt și sunt cele cinci păcate strigătoare la cer care sunt necinstirea părinților, adică să-i necinstești, pentru că ai mai avut și tu un dialog cu ei. Și necinstești, să le faci rău, să le trăi rău, să-i vorbești de rău neîncetat. Asta, deci necinstirea părinților, desunarea, uciderea, și obidirea bădurilor săracilor, adică și celor care sunt necăjiți, închistați, care nu are cum să se apere, nu au cum să se apere, să se apere și tu zic, da, să mă ieși ce. Îi iau din casă și așa, că ce tot nu poate nimic. Eu sunt mai tare pe aceea. Cine știe, faci niște lucruri urâte, poate și nu, un copil necrăjit, care și tu profiți de el. Nu știu, lucruri urâte. De tot cine ne-a ajutat și tu îți va ajute, pur și simplu. Și ne plac lucrătorilor. Adică ai oameni care te promiți, îi ții în casa ta, să zicem, uite, vii aici, muncești atât, îți dau atât, și nu-i dai. Și durerea lui și suferința lui că nu-i dai și ții acolo, se ridică de Dumnezeu și nu va primi Dumnezeu rugăciunea ta. Nu va primi, faptul că îți va ajute el. Te promiți ceva și nu-i dai și toate lucrurile astea și știi ce dureros e și pentru cei ce îi stai în salare și acum în stare să iau săracii să facă cele mai nebunii, pentru că îi doare și durerea lor și blestemul se ridică înainte de Dumnezeu. Și acestea nu pot fi puși. Nu pot fi puși. Dacă auzi clar despre oameni că, și dacă știi clar, poți să-i pui la chemați. Adică că sunt chemați de Dumnezeu la credință, că sunt că Dumnezeu îi va primi cumva, că îi va întoarce la un moment dat undeva, dar nu neapărat să fie puși acolo la prosticelele acelea care încă sunt Hristos în potir. Nu știu, știți?
Hai clar. Da.
Conducerea țării trebuie să salarii și toate comunitate. Păi dacă am spus că ei se puși acolo, în față de către Dumnezeu. Numai, deci noi cerem să le dea Dumnezeu minte și înțelepciune, dar în fața mielui se pus ca în fața unei judecăți, sunt primii la judecată. Primii și ierarhii și preoții și stau așa în față, judecăți și tremură. Și va veni și prea judecăți dacă nu se vor face sau nu vor face ce vor putea să se mai îndrepte greșelile. Ce înseamnă scoate echipa? A zis asta și ultima, și gata. Asta că m-am ținut prea mult și am urmit prea mult. De ce se zice că Dumnezeu stă pe scaun? Despre ce vă? Nici în un caz Dumnezeu nu stă pe scaun. Nici nu are nevoie să stea pe scaun. Nu are trebuință, nu... În primul rând să stai pe scaun ca Dumnezeu, nu vorbesc de Hristos care s-a întrupat. Și Dumnezeu în sine, ca ființă, dumnezeiască. Dumnezeu nu are nevoie, nu are ședut de primul rând să zică. Deci nu are nevoie, nu are greutate ca să zică ce greu în ființă cu toate. Nu are nicio legătură. Scaunul acesta pe care l-au văzut sfinții, Ieremia și alții, care l-au văzut pe Dumnezeu ca și cum a stat într-un primul rând, că îi se arăta lor într-o anumită măsură omenească ca să înțeleagă ceva, ca să depășească cu totul. Ce? Trebuie să înțeleagă ceva asemănător cu ce își imaginează sau o iei minte, cât de cât. Și atunci Dumnezeu, dacă ei au văzut că stăpânitorii gradului acesta, când se stăpâni mari pe un pământ, un regat, stau pe scaune și se pune cumna pe cap și nimeni nu îndrăznește să ridică mâna, zice, tu ce stai mă pe scaunul ăla, ia ridică-te. Nu îndrăznește nici nu stau toți întemeniți acolo. Când a vrut Dumnezeu să-i se descopere lui Ieremia, lui Isaia, ca să știe cu cine are de-a face, că așa, cine știe ce, nu, să zicem că s-a luat. Nu înțelegeau autoritatea și puterea lui Dumnezeu. N-a știu ce se înțeleg. Dar așa înțelegeau că El este stăpânul, El este zicitorul, El este începătorul, El este temelia pe care stau toate. Așa era tronul așa pe care îl vedeau ei. Dar Dumnezeu nu înseamnă că stă pe tron. Deci era anumită măsură omenească ca să înțeleagă ceva despre Dumnezeu. Altfel de lucrat cu toți. Dar nu înseamnă că Dumnezeu o față este așa. Și când zice că Hristos va sta pe tron de judecată, e clar că și zice de judecată. Deci, când zice de judecată, se referă mult mai mult la cuvântul pentru că îi se va da o judecată peste toate neamurile și putere de a judeca. Adică, ce înseamnă tron de judecată? Adică va ști toate tainele inimii unui om. Și nu numai că va ști, nu vei avea nimic de comentat înainte lui. Că el a trecut mai înainte de tine din toate ispitele și la gândit. El ca om. Nu vei, deci toate să le vei vedea. Și e ca și cum, de exemplu, oricine poate să se pună, nu știu ce, judecător mare, un scaun mare, cât tine de judecată, și dacă tu știi că ăla e bețiv și șmecher și face și el prostii și nu știu ce, tot nu ai cinstire față de el. Poate să stea pe orice scaun. Nu ăla e scaunul de judecată la care va sta Hristos. Va sta pe scaun acela în care omul nu va avea nimic de zis în față de Dumnezeu, că nu are nicio acoperire. Păi ce acoperire să ai în față celui care a murit pentru tine? Deci, dacă știi, Doamne, eu n-am făcut chestia asta că... Hai, deci ura ta va tăcea. Tronul de judecat Dumnezeu e asta că nu ai ce să spui în fața lui, adică în fața lui chiar că te lași judecat dacă ești judecat. Te recunoști hotărârea lui, recunoști adevărul spuselor lui, peste orice interpretarea ta sau că altfel vedeți că... Asta înseamnă că Dumnezeu va ști pe tronul de judecat. În primul rând. A, că cum o vom vedea noi sau în ce chip, aici e greu de spus, nu știu. dar Domnul își vedea prin sensul ăsta. Dar Dumnezeu se folosește interesul, Sfântul Isaac Sirul vorbește foarte mult de smerenia asta, Dumnezeu că se folosește interesul omenești și afectice lucruri dumnezești. Și că Dumnezeu se smerește enorm, coborându-se la nivelul și înțelesul de asta, pentru că omul imediat îl ia în bășorie de Dumnezeu. A, Domnul ești plecat! Și fac tot felul de șmecherii și eu mă duc după dron și nu știu ce fac și poate răstor dronul. Sau chestii genul ăsta. Deci când omul intri în o gradă și coboară de zi la măsură omului să-i explice ceva, omul îi spune cum altă și nu mai... Să-și bată joc, să râdă, să... Deci s-a smerit foarte mult, pentru că omul atât așa, și te intră să facă cu el, păi n-ar face ce trebuie să facă și ce pice trebuie să facă. Dar așa cum m-a mirat când zicea cineva că a născut ușor, se rugase lui Dumnezeu să nască și a născut chiar ușor. Și a zis, Sfântul Nectarie m-a ajutat, acum câteva zile, a născut cineva, Sfântul Nectarie m-a ajutat să nasc, a strigat. Și ea vine medici pe acolo, știți, stai, ia, nu trebuie să văd. Și unul dintre medici a zis, băi, ai vorbit cu el? Da, m-a vorbit cu el, în ce limba ai vorbit cu Dumnezeu? Și se distra, zicând că, e la grec. Cum zici că ai vorbit? Că câte înțelege, mă? Aaa, și râdea cu gura până la urechi. Atât de puțină înțelegere. Că eu cred că în împărăția cerurilor mai sunt chestii este cu greci și turci și acolo stau și vorbesc fiecare limba lui. Deci atâta de mică înțelegerea asupra lui Dumnezeu și a lucrurilor lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu s-a smerit în așa de mult să ajungă și să facă, s-a făcut asemenea nouă, s-a făcut semit, s-a făcut după chipul nostru și noi chiar ne luăm așa la... Deci ce să zic? Chiar coborâm măsurile Dumnezeu la niște măsură de mici omenești. Nu știu, nu-i fără rău de bietul meu, să le putem. Pe ca să-ți da.
Uite-se cu adevărat, să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu. Și acum lumea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubini și mai ceapită fără de asemănare decât serafinii, calea fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te
mărim. Pentru veciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfinților noștri, Doamne, Sfinților noștri, Dumnezeu, zilește, Doamne.